Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վանաձորյան կոալիցիան իրականություն է դառնում Լուսավոր Հայաստանը, նախկին օրինաց երկիրը, հայկական վերածնունդ կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը ավականում կոալիցիա կազմելու մասին համաձայնագիրը կստորագրեն վաղը։ Խորհրդարանական ուժերը մեկնաբանում են Հանրապետության 3-րդ քաղաքում հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններից հետո ստեղծված կացությունը։ Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովը հրապարակեց 2016 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունն, այս տարվա Նոբելյան մրցանակին է արժանանում Կոլումբիայի նախագահն, ում հաջողվեց վերջտալ 50 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերի մասին ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանից մարդասիրական օգնությամբ Շարասյունը ժամանել է Հալեբ, հիշեցնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ սիրական հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար Հայաստանը 2 ինքնաթիռով մարդասիրական օգնություն է փոխադրել Սիրիա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա արթիվ։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հակառակորդի արձակած կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Հայկ Լևոնի Համբարձումյանը։ Հոկտեմբերի վերջին Գարեգին 2-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կմեկնի Նյու Յորք, որտեղ նախատեսված է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հերթական միստը։ 2016 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացավ Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը Կոլումբիայում հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերի համար։ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում միլիոնավոր մարդիկ լքում են տները Մեթյու անունը ստացած փոթորիկի պատճառով, որը ամենահզորն է վերջին տասնամյակում։ Փոթորիկի հետևանքով Հայիթիում ավելի քան 300 մարդ է զոհվել, մաքի տվյալներով մոտ 350,000 մարդ Հայիթիում օգնության կարիք ունի։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը և ԵԱՀԿ-ն Ռուսաստանի իշխանությանը կոչ են անում բացահայտել 2006 թվականին տեղի ունեցած անվանի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի իսպանության հանգամանքները։ Ռուսաստանում ծնված և ԱՄՆ քաղաքացիություն ստացած Ալեքսեյ Բարիշևը, ռուսաստանի քաղաքացիներ Դմիտրի Կարպենկոն և Ալեքսեյ Կրուտիլինը Նյու Յորքում ձերբակալվել են ռազմական նշանակության տեխնոլոգիաներ Ռուսաստան փոխադրելու համար։ Նրանք կարող են դատապարտվել մինչև 25 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքից ազատել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններից հետո Վանաձորում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այստեղ ավականու կազմում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 6%-ի շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը, հիշեցնեմ, բավարար թվով մանդատների չի տիրապետում միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար։ 33 տեղանոց քաղաքային խորհրդանում հանրապետականն ու դաշնակցությունը միասին ընդամենը 15 մանդատ ունեն, իսկ իշխանությանը մաս չկազմող քաղաքական ուժը Լուսավոր Հայաստանը, հայկական վերածնունդն ու ԲՀԿ-ն 18։ Ստեղծված իրավիճակում ընդդիմադիրներին կարծես հաջողվում է տեղական մակարդակում դաշինք կազմել, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հոկտեմբերի 2-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Վանաձորի ավականի անցած 3 հնդիմադիր կուսակցություններ վաղը համատեղ համաձայնագիր կստորագրեն։ Միջոցառումը տեղի կունենա Վանաձորում։ Ավականի ընտրված 18 հնդիմադիր թեկնածուներ ստորագրելու են քաղաքի զարգացման և ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու մասին փաստաթուղթ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա ասաց, որ ավականու անդամների հանդեպ ճնշումների մասին լսել է, բայց քիչ առաջ է իրենց թեկնածուների հետ հանդիպել և կարծում է, նրանք չեն շեղվի քաղաքական որոշումից։
Ես կարող եմ ասել, որ ես վստահ եմ մեր ավականիների վրա և մնում է, որ մնացած բոլոր ավականիները ևս, ովքեր վաղը կստորագրեն համաձայնության հուշագիրը Վանաձոր քաղաքի զարգացման հետ կապված, ուրեմն ամսի 10-ի քվեարկության ժամանակ իրենց խոսքի տերը կլինեն եւ փակ գախի քվեարկությունը որևէ անակնկալներ
Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան ու Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունները միասին ավականիում մեծամասնություն 18 մանդատ կունենան։ Այսպիսով շատ հնարավոր է, որ հանրապետության երրորդ քաղաքը ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենա։ Վաղվա համաձայնագրի ստորագրումից հետո անգամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահ չէ, որ Վանաձորում իրենց ցուցակը գլխավորող Քրիստ Մարուկյանը քաղաքապետ կընտրվի։ Նա ասաց, որ ճնշումները շատ են հատկապես իրենց գործընկեր ընդդիմադիր կուսակցությունների ավականու ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց հանդեպ, որպեսզի ավականու նիստում փակ քվեարկության ժամանակ իշխող կուսակցության օգտին քվեարկեն։
Որտեղ ճնշումները բնականաբար լինելու են եւ կան այլ բան, դրանք կկարողանան հասնել իրենց վերջնարդյունքին, թե ոչ։ Իսկ վերջնարդյունքը ո՞րն է։ Որ 2-3 մարդու ճնշեն, հա, որ այս մարդիկ գնան քվեարկեն հանրապետական տեխնացուի օգտին։ Եթե դա լիներ ունենց հաղթանակը, դա Պյուրոսյան հաղթանակը լիներ։ Ես ուղղակի ցավակցում եմ իրենց այս իրավիճակը, իրենք այլ տարբերակ չունեն։ Կարող էին պատվով ուղղակի ասել, մենք հանձնվում ենք ընդդիմադիր խմբակցություն ենք դառնում, բայց չունեն նման մշակույթ, չեն կարող դա անել։
Ինչպես Բարգավաճ Հայաստանում Հայկական Վերածնունդում էլ վճռական են տրամադրված։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ իրենց թեկնածուները կուսակցության որոշումից չեն շեղվելու և պաշտպանելու են Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանն էլ այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ կուսակցության որոշումը մինչև վերջ ուժի մեջ է լինելու։
Ինչ վերաբերում է ներկայիս, ապա մենք մեր մոտեցումը ֆիքսել ենք, մենք ասել ենք, որ պաշտպանում եւ աջակցում ենք Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի տեխնացուին, մենք ըստ էության համախմբման գործընթացի մեջ ենք։
Համաձայնագիր ստորագրող 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները շեշտում են, որ փաստաթուղթը միայն Վանաձորին է վերաբերելու եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ այն կապ չունի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Վանաձորում ստեղծված զգացությունը նաև ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում է։ Խորհրդարանում եւս փորձում են հասկանալ, որքանով է իրական հանրապետականի կողմից տեղային մակարդակում իշխանության կորստի հավանականությունը։ Անգամ զուտ հոգեբանական առումով Վանաձորի կորուստը կառավարություն ձևավորող ուժերի հանրապետականի ու դաշնակցության համար ծանր հարված կլինի, չէ՞ որ այս երկու կուսակցությունների մի շարք առաջատար ներկայացուցիչներ, ինչպես օրինակ հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը կամ տարածքային կառավարման դաշնակցական նախարարը հենց Վանաձորից են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանության մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դառը փորձը հաշվի առնելով դեռևս չի շտապում ասել, կհաջողվի Վանաձորում ընդդիմադիր ուժերին միավորվել և ունենալ ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Նկատենք, եւ Հայկական Վերածնունդը եւ Բարգավաճ Հայաստանն արդեն նշել են, որ սատարելու են Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, բայց ինչպես այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներից հետո ընդգծեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ամեն ինչ պարզ կլինի փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո։
Բոլոր քաղաքարտերն այսօր ընդդիմադիր դաշտի ձեռքում են, դեռ առաջի անգամ թեկուս երրորդ քաղաքում, բայց արձանագրվել է մի արդյունք, որ ոչ իշխանական ուժերը ունեն հնարավորություն կոնկրետ վերցրած քաղաքում իշխանապողություն կատարել, չէ՞։ Ուրախ եմ, որ ինչ-որ համաձայնության մասին այսօր խոսում են, որ այդ համաձայնությունը կա, բայց ես այսպես դառը փորձ ունենալով չէի շտապի դա վերածել միանգամից 17 ձայնի, այսինքն 18 իրեն պետք է ունենա տրամաբանորեն, բայց առնվազն 17 ձայն դա պետք է նշանակի այդ համաձայնությունը։ Քվեաթերթիկները գաղտի են լինելու, բացվեն քվեաթուփերը, կտեսնենք արդյունքները, եւ ես կապես ուզում եմ, որ այդտեղ հայտնաբերվի 18 ձայն, որը կորոշի, որ իշխանությունը այդ քաղաքում անցնում է ընդդիմությանը։
Լրագրողներն այսօր ՕԵԿ խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգելդյանից փորձեցին ճշտել, արդյոք հնարավոր է, որ չնայած հայտարարությանը, թե սատարում են Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուին, ավականու իրենց անդամները փակ գաղտի քվեարկության ժամանակ ընտրեն իշխող հանրապետականի թեկնածուին։ Շահգելդյանն ասաց, թե իր համար դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի մեկնաբանությունն անհասկանալի է և չէր ցանկանա այն մեկնաբանել, ապա վստահեցրեց.
Մենք ուսակցական կարգապահության բոլոր մոտեցումներով և հստակությամբ, այո, քվեարկելու ենք այնպես, ինչպես հայտարարել ենք Հայկական վերածնունդը իր հայտարարության մեջ ինչպես ներկայացրել է, այնպես էլ իրականացնելու է, այնպես էլ անելու ենք։ Սա մեր մոտեցումներն են եւ մենք կանգնած ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ այս մոտեցումների համար։
Ճեպազրույցներին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևա Խաչատրյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց. ԲՀԿ-ն հավատարիմ մնալով իր հայտարարությանը, երկու շաբթի օրը կքվյարկի Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին։
Վստահ եմ, որ այն հայտարարությունը, որ հրապարակվել է, մեր երեք անդամներն էլ հետևելու են հրապարակման այդ մեր որոշմանը։
Խորհրդանական ճեպազրույցներում չշրջանցվեց նաև Վանաձորում հայկական վերածննդի քաղաքապետի թեկնածուի քրեական հեղինակություն լինելու հարցը։ Նշենք, որ Արկադի Փելեշյան Նովոստ Մամուլի Վանաձորում ավելի շատ հայտնի է ակամականունով, կասկածվում է Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Այսօր ՕԵԿ խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգերդյանին հարցրեցինք, թե երբ քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրում էին նրա թեկնածությունը, արդյոք տեղյակ էին, որ Փելեշյանը քրեական հեղինակություն է։
Մականունավոր չէ, որովհետև ժողովրդական մարդ է ավելի շատ, եւ մարդիկ սիրում են Արկադի Փելեշյանին այն բարձ պատճառով, որ մշտապես կանգնել է ամենաաղքատ խավի ներկայացնող մարդկանց կողքին, օգնել է իր հնարավորությունների շրջանակներում մանկապարտեզներին, ծերերին։ Սա է Արկադի Փելեշյանի այն կերպարը։
Նշենք, որ հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանը գրավոր հաղորդում էր ներկայացրել, որ Փելեշյանը հոկտեմբերի 4-ին վրեժխնդիր լինելու նպատակով հենց իրենց կրոնական կազմակերպության տարածքում բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել իրեն։ Ըստ Գրիգորյանի, պատճառը թեկնածուի օգտին չքվյարկելն է եղել։ Այսօր լրագրողները նաև ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լևա Խաչատրյանին հարցուղեցին, թե ինչպես են Վանաձորում պատրաստվում համագործակցել մի ուժի հետ, ում թեկնածուն քրեական հեղինակություն է։
Ինչպես որ համագործակցում ենք մնացած բոլոր կուսակցությունների հետ, որտեղ նման անձանց հպակասություն չի զգացվում։ Ունենք այն, ինչ ունենք մեր իրականության մեջ։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերը հանրապետության երրորդ քաղաքում փորձում են մի կողմից համաձայնության գալ կոալիցիայի ձևավորման շուրջ, մյուս կողմից որոշակի կասկածներ են հայտնում, որ ավականում կայանալի քվեարկության ժամանակ կարող են նաև կուսակցական կարգապահության խախտման դեպքեր լինել, շարքային վանաձորցիները համբերատար սպասում են, թե ի վերջո ով է ղեկավարելու իրենց քաղաքն առաջիկա տարիներին, արդյոք Վանաձորը կդառնա Հայաստանի առաջին խոշոր քաղաքը, որտեղ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն իրենց համար անսովոր ընդդիմության կարգավիճակ կստանան։ Վանաձորի բնակիչների հետ զրուցել է Նարե Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունները Վանաձորում կսատարեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը երեկ հայտարարեց, թե Վանաձորի ավական ու կազմում ընդգրկված երեք ընդդիմադիր ուժերը համագործակցության հուշագիր կստորագրեն։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը միասին 18 մանդատ ունեն, իսկ հանրապետական կուսակցությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընդամենը 15։ Վանաձորցիները թեև դեռ չգիտեն ով կընտրվի քաղաքապետ, բայց նրա հետ փոփոխությունների հույսեր են կապում։
Հուսով ենք, որ այս նոր քաղաքապետ ինչ որ բան կանի քաղաքի համար։
Ինձ թվում է, ինչ որ փոփոխություններ պտելն է։ Առաջահերթին ես կուզենայի, որ մեր քաղաքը մի քիչ մաքուրելն է։
Դե գիտեք ով էլ որ լինի, ժողովրդի կողմը թող լինի։ Այս մեր քաղաքը գոնե մի քիչ ոտքի կանգնի, երիտասարդություն աշխատատեղ ունենա։
Ընդդիմադիր քաղաքապետը վանաձորցիների մի մասի կարծիքով զսպող ուղակ է իշխանությունների համար, այնուամենայնիվ շեշտում են, մինչև չտեսնեն, չեն հավատա փոփոխություններին։
Հանրապետականները ընդ ուժը կորցնում են։ Ինձ մոտ մեկը տարբերություն չկա, ուզում եմ ինձ թվում է, եթե բարո փոխումներ եղնի, նոր կերև է։ Մի ոչ մի բան, ոչ մեկ դեր գործ չէր այս քաղաքապետից, անդերության է մատնված քաղաքը։
Դե բոլոր դեպքերում զգաստություն պետք է, իշխող կառավարության զգաստություն պետք է, որ գոնե մի քիչ չափի մեջ ինչ էլ անում է։
Դե ինձ թվում է, որ ընդդիմությունը ավելի լավ կաշխատի, քան մեր քաղաքի վիճակը երևում է, էլի ոնց են աշխատել հանրապետականները։ Թե ոնց կաշխատի Երևան, թե գուս մի քես տարուս Երևան։
Վստահելի անց գոյություն չունի։ Չեն այնքան են մարդկանց վստահությունը չարաշահի, մենք չգիտենք, Բալիկ ջան, ով կլինի քաղաքապետ եւ ով կարա ժողովուրդ պահի։ Ով կարա քաղաք պահի։ Դա արդեն անորոշ է։
Դե գիտեք ինչ, երբ որ մարդու վիճակը արդեն մահամեր ձայրն է, ոչ որ դեղեր օգտագործում, բայց դեղը ինչքանով օգուտ կտա, մենք չգիտենք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Անդրադառնալով Սյունիքի մարզպետի պաշտոնանկության, նարավոտի խմբագիրը նշում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մի ամբողջ դարաշրջան է, որի ժամանակ իշխանավորները գործում էին իբր դաժան պատերազմական ժամանակների անհրաժեշտությունից։ Գործել անօրինական, սիլել, եթե պետք է զրկել սեփականությունից, նույնիսկ սպանել և արդարացնել դապետական կամ ռազմական շահով ի սկզբանե սխալը։ Յուրայինների քրեական հակումները խրախուսելը բերում է անհավասարության։ Եթե ոմանք կարծում են, որ այդպես է կերտվել բանակը, այդպես ենք հասել հաղթանակներին, սուտ է, այդպես է կերտվել քրեա օլիգարխիկ համակարգը, իշխանությունը մինչև վերջին ժամանակները արհամարում էր հասարակության պահանջները և ներփակվում իր հնարովի իրականության մեջ։ Շարունակելով Սյունիքի մարզպետի հրաժարականի թեման, իրատես դեֆակտոն գրում է, որ երեկ Սուրիկ Խաչատրյանը կառավարություն էր եկել ինչ-որ թղթապանակով հանձնել այն ու հեռացել, բայց Սուրիկ Խաչատրյանը Սուրիկ Խաչատրյան չէր լինի, եթե օրենք չխախտեր նրա մեքենան երթևեկության կանոնները ցուցադրաբար արհամարելով արագ հեռացել է տարածքից։ Փաստորեն Սուրիկ Խաչատրյանը հեռացել է նեղացած, եզրակացնում է թերթը։ Հրապարակի փոխանցման բնապահպանության նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանը կարգադրել է ազատվել բոլոր փորձագետներից։ Նրա կարծիքով փորձագետներ պետք չեն, քանի որ բաժիններում կան համապատասխան մասնագետներ։ Նախկին նախարարի օրոք փորձագետների ավելցուկ է գոյացել, տեղից ելնողը այստեղ փորձագետ էր աշխատում։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանին, ով ասել է, որ պետք է հասկանալ երկու կարևոր գործոն. առաջին, ինչպես է պետք անել, որ բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, մեր տնտեսության համար ծանր բեռ լինելուց դառնա այդ տնտեսության պետության առաջատարն ու շոգեքարշը։ Դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլև ողջ հասարակությունը պետք է ունենան բազմաթիվ ծրագրեր, գիտական, հետազոտական, և բանակը այդ առումով կարող է դառնալ ոչ թե խնդիր, այլ լուծում։ Երկրորդ կարևոր բաղադրիչն այն է, որ բանակը պարզապես հասարակության հայելին լինելուց բացի դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, թե անդրադառնալով Շիրակի մարզպետ դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանի գործունեությանը և Գյումրիի թիմ ընտրությունների արդյունքներին, դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասել է. «Մենք պետք է հետևություններ անենք, ամեն մեկը պիտի իր արածի համար պատասխան տա, այդ թվում նաև մեր մարզպետը»։ Ապա պարբերականը հեգնում է, թե փաստորեն ըստ Ռուստամյանի մարզպետը պիտի պատասխան տա, որ չի կարողացել վարչական լծակներ կիրառել և այնպես անել, որ կուսակցությունը հաղթահարի 6%։ Կոսիշեմը. Հայկական ժամանակ այդ թեմայով գրում է, որ կուսակցությունը քննարկում է մարզպետ Սիմոնյանին պաշտոնանք անելու հարցը, ենթադրելով, որ նա է մեղավոր, որ իրենք անցողի քշեմը չեն հաղթահարել։ Պարբերականը պնդում է, որ Շիրակի մարզի դաշնակցական կառույցի ղեկավար նախկին մարզպետ Ռոմիկ Մանուկյանի և Հովսեփ Սիմոնյանի հարաբերությունները լարված են։ Նախկին մարզպետը ցանկանում է վերադառնալ այդ պաշտոնին։
Վերջին ժամերի միջազգային գլխավոր նորությունը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի 2016 թվականի Դափնեկրի անվան հրապարակումն էր։ Մի քանի ժամ առաջ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովը հայտարարեց, որ այս տարվա խաղաղության մրցանակը շնորհվում է Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսին։ Կոլումբիայի ղեկավարն առաջինն էր հարավամերիկյան այս պետության ղեկավարների շարքում, ում հաջողվեց վերջ տալ կառավարության և ՖԱՐԿ շարժումը ներկայացնող կոմունիստ զինյալների միջև 60-ականների սկիզբ առած քաղաքացիական պատերազմին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ի տարբերություն միջազգային հանրության, կոլումբիացիներն իրենց նախագահի այդ ձեռքբերման հանդեպ ոչ մի անշանակ մոտեցում ունեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
2016 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացավ Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը։ Կոլումբիայում հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերի համար
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos.
Այս մասին քիչ առաջ հայտարել է Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեի նախագահ Կարին Սիսիլե Կուլման Ֆիֆեն։ Խաղաղության մրցանակը շնորհվում է Մանուել Սանտոսին, ավելի քան 50 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը ավարտին հասցնելուն ուղված ջանքերի համար, նշվում է պաշտոնական փաստաթղթում։ Կոլումբիայի 65-ամյա նախագահը միակն է, ում հաջողվեց ավելի քան 220,000 մարդու կյանք խլած ու միլիոնավոր մարդկանց փախստական դարձրած պատերազմին վերջ դնել։ Ուղիղ երկու շաբաթ առաջ Մանուել Սանտոսը և Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերը ստորագրեցին պատմական համաձայնագիրը, որով հիմք դրվեց երկրում խաղաղ գործընթացներին։ Համաձայն գործարքի պայմանների զինված խմբավորումը հրաժարվում է զինված պայքարից ու դառնում քաղաքական կուսակցություն, որը կարող է մասնակցել 2018-ի ընտրություններին։ Հոկտեմբերի 3-ին, սակայն, Կոլումբիայում տեղի ունեցած հանրաքվեին քաղաքացիների մեծամասնությունը անսպասելիորեն մերժեց նախագահի խաղաղարար ջանքերը, թեև սոցիոլոգները վստահորեն հայտարարում էին, որ համաձայնագիրը մեծ աջակցություն է վայելում կոլումբիացիների շրջանում։ Հանրաքվեին ոչի հաղթանակից հետո էլ երկրի նախագահը չընկճվեց, հայտարարելով, թե հրադադարը պետք է պահպանվի, ինչպես նաև խոստանալով մինչև իր նախագահության վերջին վայրկյանը շարունակել խաղաղության համար պայքարը։ Նոբելյան խաղաղության 97-րդ մրցանակին արժանացած Մանուել Սանտոսը ընտրվել է հարյուրավոր թեկնածուներից կազմված ցանկից։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակի համար այս տարի առաջադրվել էին ռեկորդային թվով 376 թեկնածություններ, 228 հանձ և 148 կազմակերպություն։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ այսօր տխուր մի տարելից են նշում, ուղիղ 10 տարի առաջ Մոսկվայի իրտանշքամուտքում սպանվեց Ռուսաստանցի ամենահայտնի լրագրողներից մեկը Աննա Պոլիտկովսկան։ Նովայա գազետա թերթի առաջատար լրագրողներից մեկը հանդիսացող Պոլիտկովսկան հիմնականում մասնագիտանում էր Չեչնիայում ծավալվող իրադարձությունների լուսաբանմամբ, նրա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից առաջինն էր, ով կարողացավ շփվել Չեչնիայի այժմյան ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հետ։ Հենց այդ բացառը հարցազրույցի հրապարակումից հետո էր, որ Կադիրովի և Պոլիտկովսկայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
10 տարի առաջ, 2006-ի հոկտեմբերի 7-ին, Պուտինի ծննդյան օրը Մոսկվայի կենտրոնում սեփական տան մուտքում սպանել են Նովայա գազետա թերթի լրագրող և իրավապաշտպան Աննա Պոլիտկովսկայային։ Միական ձով ճանաչել էր մեղ կայս գործով և համաձայնել է համագործակցել քնչական խմբի հետ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից Դմիտրի Պավլյուչենկոն է։ 2012-ին սպանությունից 6 տարի անց դատարանը նրան դատապարտել էր 11 տարվա ազատազրկման, ևս 5-ին Մախմուդով երեք եղբայրներին, նրանց քերի Լոմալի Գայտուկաևին և ոստիկանության նախկին աշխատակից Սերգե Խաջիկուրբանևին նույնպես մեղավոր են ճանաչել։ Սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե ով է այդ սպանության պատվիրատուն։ 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ին, սպանությունից 2 օր առաջ, Աննա Պոլիտկովսկան մասնակցում էր Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հաղորդմանը, որի հեղինակն էր Ելենա Ռիկովցովան։ Հաղորդման մասնակիցները քննարկում էին Ռամզան Կադիրովին, ով այդ օրը դարձել էր 30 տարեկան և Չեչնիայի նախագահ ընտրվելու հնարավորություն էր ստացել։ Իր վերջին հարցազրույցում Աննա Պոլիտկովսկային Ռամզան Կադիրովին անվանել էր Չեչնիայի մեր օրերի Ստալին և լավ զինված թիկնապահներով շրջապատված վախկոտ անձնավորություն։ Երկու օր անց Պուտինի ծննդյան օրը հայտնի լրագրողին սպանել էին իր իսկ բնակարանի մուտքում։ Սպանությունից մի քանի ամիս անց Կադիրովը դարձել էր Չեչնիայի նախագահ և մինչ օրս նա է ղեկավարում Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին արագ զարգացող այս շրջանում։ Հիշեցնեմ, Բորիս Նեմցովի սպանությունը, նրա պաշտպանները նույնպես կապում են Չեչնիայի նախագահի անվան հետ։ Աննա Պոլիտկովսկայի որդին Իլիա Պոլիտկովսկին ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է. Պատվիրատուին իրավապահ մարմինները չեն փնտրում, քանի որ մայրը եղել է գործող ռեժիմի թշնամին, և այս հանցագործության բացահայտումը մինչև վերջ երկրի ղեկավարությանն այսօր պետք չէ։ Բացի այդ, Պոլիտկովսկին կարծիք է հայտնել, որ հնարավոր է, որ մի օր երկրի ղեկավարությունը հրապարակի պատվիրատուի անունը, երբ որ այդ հրապարակումը ինչ-ինչ պատճառներով երկրի ղեկավարության անհրաժեշտ լինի, և չի բացառել, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այսօր էլ գիտի սպանության պատվիրատուի անունը։ Լրագրող Պոլիտկովսկայան զբաղվում էր Չեչնիայի խնդիրներով և քաջ տեղյակ էր, թե ինչ է իրականում այնտեղ կատարվում։ Չեչնիայում նրան ընկալում էին ոչ միայն որպես լրագրողի, այլ որպես իրավապաշտպանի։ Հավելեմ, որ Նովայա գազետա խմբագրության շենքի մոտ Մոսկվայում այսօր հիշում են Ռուսաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենահայտնի լրագրողին, իսկ նրա հարազատ Նովայա գազետայի աշխատակիցները վիդեոտեսագրություն են տարածել, որի հիմնական, այսպես ասեմ, մեսիջը 10 տարի է անցել, իսկ հանցագործության պատվիրատուն հայտնի չէ։ Ի դեպ, նույն սցենարով է առաջ գնում նաև Նեմցովի գործով դատաքնությունը, երբ դատարանում են կատարողները, իսկ պատվիրատուի մասին տեղեկություն չկա։
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք տնտեսական թեմաների մասին։ Առաջին հարցերից մեկը, որին ստիպված եղավ անդրադառնալ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկի Նայիրիտի ճակատագիրներ։ Ազգային ժողով կատարած առաջին իսկ այցելության ընթացքում, անդրադառնալով այս խնդրին, նորանշանակ վարչապետն ասում էր մեջբերում. «Մենք մի օր պետք է իլյուզիաներից հրաժարվենք եւ նստենք թուղթ ու գրիչով խոսենք. Մենք Նայիրիտը վերագործարկելու երրորդ թե չորրորդ փորձն ենք արել, այդ երրորդ չորրորդ փորձը թե բյուջեի, թե այլ ճյուղերի վրա բավականին մեծ թիվ է նստում», նշում էր Կարապետյանը սեպտեմբերյան իր այս ելույթում։ Դատելով նորանշանակ վարչապետի երեք վահանդիպումներից, թուղթ ու գրիչով խոսելու փուլը Նայիրիտի ճակատագրում մեկնարկել է։ Տաթև Դանիելյանն է մանրամասնում։
Նայիրիտի սնանկության հարցում մեղավոր է եղել երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Նայիրիտի վերագործարկման համար 100 միլիոն դոլար ներդրում կատարելու պատրաստակամություն հայտնած գործարար Աշոտ Գրիգորյանը։
Գիտեք, ինչի է տեղ ունեցել անցյալ անգամ սնանկությունը եւ այս ամբողջ սկանդալը, որովհետեւ պետությունը ինքն է մասնակցել գողությանը։ Հասկացեք, առանց պետության մասնակցության գողություն չի կարող լինել։
Սլովակիայից ժամանած հայ գործարարին երեկ ընդունել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Գործարարը վարչապետին տեղեկացրել է, որ նախատեսում է վերականգնել քիմիական արտադրությունը Նայիրիտի աշխատակիցների մշակած ծրագրի հիման վրա, պայմանով, որ Նայիրիտն իրեն վաճառեն 1 եվրոյով։ Դրանից հետո գործարարը վստահեցնում է, որ կանի 100 միլիոն դոլարի ներդրումը։
Վարչապետի պատասխանը եղել է դրական, բայց մի քիչ լղոզված։ Վարչապետի պատասխանը եղել է, որ մենք պատրաստ ենք, մենք ցանկացած դրական առաջարկության պատրաստ ենք, այսինքն հայտարարության մակարդակ է սա, բայց այդ բայցը իմ դուրս չի եկել, որովհետև չի կարելի ներդրողների մոտ բայց ասել։
Ըստ Գրիգորյանի, բայցը կառավարության թերահավատությունն է, իրեն սկսել են պատմել Նայիրիտի վերագործարկելու ձախողման դեպքերը։
Դուք ինչու եք այս ծանր խնդրի մեջ մտնում, դուք արդյոք հաշվարկել եք, իսկ դուք գիտեք էներգիակիրների գները, իսկ դուք հաշվարկել եք 10 տարվա կտրվածքով Նայիրիտի արտահանման խնդիրները, եւ այլն, սովորաբար ճիշտ հակառակն է լինում այլ երկրներում։ Ներդրողը, եթե ինչ-որ կասկածներ ունի, կասկածները փարատում են։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ես հանդիպում եմ, երբ կառավարությունը կասկածները ներշնչում ներդրողին։
Ունի արդյոք ներդրողը երաշխիքներ, որ գործարանը գնելուց հետո իզորու կլինի իսկապես վերականգնել արտադրությունը, ոչ թե նոր պարտքեր կուտակել եւ հեռանալ։
Պայմանագրի առաջի իսկ կետը, եթե չկատարեցինք, պետությունը իրավասրա դադարեցնելու հարաբերությունները։ Պետությունը դա շատ լավ գիտի եւ մինիմում դեմագոգիա է, երբ որ այդպիսի հարցեր են տալիս։
Գրիգորյանն այժմ սպասում է կառավարության պատասխանին, կարծում է մի քանի ամիս կտևեն բանակցությունները։ Դրական պատասխանի դեպքում խոստանում է 6 ամսից առաջին արտադրանքը կտան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։